Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndroni së bashku me mua për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në kapitullin e 12 në librin e profetit Ezekiel. Ezekieli miraton shkatërrimin e Jeruzalemit. Kapitulli 12 hap një pjesë në të cilën Ezekieli vazhdon të shpallë se gjykimi është i pashmangshëm. Por njerëzit nuk e besojnë. Gjëja e rëndësishme këtu është shpallja e fjalës së Zotit. Ezekieli duhet të sigurohet që të jap fjalën e Zotit. Lexojmë në vargun e parë. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë. 5 herë në këtë kapitull Ezekieli thotë: Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë. A nuk ju duket se Ezekieli po përpiqet t'u thotë këtyre njerëzve se ai po u jep atyre në të vërtetë fjalën e Zotit? Ai nuk po u jep atyre diçka të shkurtuar. Lexojmë vargun e dytë. Bir njeriu, ti banon në mes të një shtëpie rebele që kanë sy për të parë, por nuk shohin. Vesh për të dëgjuar, por nuk dëgjojnë, sepse janë një shtëpi rebele. Sigurisht që Zoti e kishte paralajmëruar Ezekielin më parë për këta njerëz, po ai po e kujton atë, sepse Ezekieli mund të dekurajoj. Në fillim të historisë e Izraelit, Zoti kishte thënë, por deri sot Zoti nuk ju ka dhënë zemër për të kuptuar, sy për të parë dhe vesh për të dëgjuar. Këta njerëz i kishin syt dhe veshët e mbyllur. Ezekieli nuk ishte i vetmi profet që e konfirmonte këtë të vërtet për këta njerëz. Isaia në kapitullin e 6 vargjet 9 dhe 10. Profeti tjetër është profeti Jeremia në kapitullin e 5 dhe vargun e 21. Të dy këta profet kishin bërë të njëjtën gjë. Veç kësaj edhe libri i veprave mbyllet me këtë deklarat, duke thënë: Shko tek ai popull dhe i thuaj: Do të dëgjoni, por nuk do të merrni vesh. Do të vështroni, por nuk do të shikoni. Në fakt zemra e këtij populli u bë ngurtë dhe janë rënduar veshët dhe kanë mbyllur syt që të mos shohin me sy dhe të mos dëgjojnë me vesh dhe të mos kuptojnë me zemër dhe të mos kthehen dhe unë të mos i shëroj. Këta njerëz i kishin syt dhe veshët të mbyllur. Sot kur njerëzit thonë që nuk mund të besojnë, nuk ka të bëjë me një problem në mendjen e tyre. Përkundrazi, është një çështje e vullnetit të zemrës. Ata nuk besojnë sepse nuk duan. Disa thonë se kanë rezerva mendore, pengesa mendore të cilat nuk mund t'i kapërcejnë. Miku im, mendja jote nuk është e madhe mjaftueshëm sa të kapërcej edhe një penges sa do e vogël qoftë. Problemi nuk qëndron asnjëherë tek mendja, por tek vullneti. Në jetën e njerëzve ka mëkat, dhe ata nuk duan të kthehen tek Zoti. Njeriu nuk dëshiron të besojë tek Perëndia. Izraeli është vetëm një bot në miniatur. Kjo do të thotë se gjendja e Izraelit përshkruan këtu gjendjen e botës sot. Në shpirtin e mosbesimit, Izraeli ishte një miniatur e të gjithë botës. Kjo është arsyeja pse ne duhet të hetojmë me kujdes librin e Ezekielit dhe të zbulojmë se çfarë ka për të na thënë ai. Një herë isha duke folur me një profesor universiteti që më tha se e vlerësonte shërbesën time dhe atë çfarë thosha për Biblën. Por që nuk mund të besonte sepse kishte disa pengesa mendore. Mu desh të kafshoja gjuhën. Nuk besoj se ai ishte më intelektual se unë për të parë më shumë se unë. A e dini se cili ishte problemi i tij i vërtet? Ai kishte një lidhje jashtëmartësore me një studenten e tij. Ajo ishte problemi i tij intelektual. Ai nuk donte ta braktiste atë mëkat në jetën e tij. Verbëria e pjesshme kishte ndodhur në Izrael dhe kjo është më se e vërtetë edhe për botën tonë sot. Për shkak të mosbesimit të Izraelit, Ezekieli jo vetëm që do të tregonte njerëzve shëmbulltyrën, por edhe do të vepronte si pasaj. Ezekieli ishte një njeri i shkëlqyer, por mendoj se ai kishte edhe një sens të vërtet humori. Do të kisha dashur ta shihja fytyrën e tij kur të vinte në skenë këto shëmbulltyra. Mendoj se ai mund të ketë qenë një aktor i gjesteve dhe argëtohej shumë ndërkohë që bënte këto gjëra. Lexojmë vargun e 3 deri në vargun e 6. Prandaj bir njeriu, përgatit plaçkat për mërgim dhe shko në mërgim ditën përpara syve të tyre. Ti do të nisesh për mërgim nga vendi ku je në një vend tjetër para syve të tyre. Ndofta do ta kuptojnë se janë një shtëpi rebele. Do të qosh pra plaçkat e tua ditën përpara syve të tyre, bagazhin tënd si bagazhi dikujt që shkon në mërgim. Pastaj në mbrëmje do të dalësh para syve të tyre si ata që shkojnë në mërgim. Bëj një vrim në mur para syve të tyre dhe nëpërmjet kësaj nxirr bagazhin tënd. Do ta mbash mikurrisë përpara syve të tyre. Do ta çosh jashtë në terr. Do të mbulosh fytyrën për të mos shikuar tokën, sepse të kam bërë ty një shenjë për shtëpinë e Izraelit. Kjo është me të vërtetë e bukur. Shikoni se çfarë bëri Ezekieli. Ai shkoi në shtëpinë e tij. Shtëpitë atëherë ishin shumë afër rrugës. Paketon plaçkat e tij, sikur do të niset në një udhtim. Pastaj ai do të bëjë një vrim përmes murit dhe do të dalë në rrugë. Mendoni se çfarë efekti do të kishte kjo? Një burr që dilte nga muri, duke marrë me vete edhe valixhet. Njerëzit me siguri do të kenë ndaluar për ta parë. Këtu gërmimi i rrugëve në vendin ton nuk është diçka e re. Por mendoj se kur ky njeri Ezekieli doli me valixhen e tij në mes të rrugës, kjo ishte diçka e re dhe njerëzit ndaluan për ta pyetur. Ku po shkon? Çfarë ideje ke? Ezekieli kishte një përgjigje për ta. Lexojmë vargun e 8 deri në vargun e 12. Në mëngjes fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: bir njeriu, nuk të ka kërkuar shtëpia e Izraelit? Kjo shtëpi rebele. Çfarë po bën? U thuaj atyre, kështu thot Zoti, Zoti. Ky orakull ka të bëjë me princin që është në Jeruzalem dhe me tërë shtëpinë e Izraelit që banon aty. Thuaj, un jam një shenjë për ju. Ashtu siç bëra un, kështu do t'u bëhet atyre. Ata do të shkojnë në mërgim, në robëri. Princi që është në mes tyre do të mbaj bagazhin e tij mbi kurriz në terr dhe do të dalë. Do të bëjë një vrim në mur që ai të dalë nëpërmjet saj. Ai do të mbulojë fytyrën për të mos parë tokën me sytë e tij. Sedekia ishte në fronin e Jeruzalemit dhe profetët e rrem po i thoshtin robërve: shikoni, Nebukadnezari i bëri dy rrethime dhe ai mori robër me vete. Por ai nuk e shkatëroi qytetin dhe e dogji tempullin dhe nuk e ekzekutoi mbretin. Ju do të ktheheni shumë shpejt në vend. Nuk ka pse të shqetësoheni. Por Ezekieli tha: kam një lajm për ju. Ajo që sapo bëra është një pamje e asaj që po ndodh në Jeruzalem. Mbreti atje, dhe është fjala për Sedekian, mendon se është shumë i zgjuar. Ai mendon se do të jetë në gjendje të dalë pa rënë në sy nga qyteti gjatë rrethimit. Por nuk ka për të ndodhur kështu. Kur ai të largohet nga qyteti, nuk do të jetë në gjendje as të shohë tokën. Dhe a e dini pse nuk mund ta shihte tokën mbreti Sedekia? Lexoni regjistrimin historik në librin e 2 të mbretërve, kapitulli 25, vargu i parë deri në vargun e 7. Nebukadnezari i kishte nxjerrë atij syt. Sedekia ishte një person i keq, mashtrues dhe që i kishte thyer marveshjen e bërë me Nebukadnezari. Nebukadnezari, mbreti pagan, ishte një mbret më i mirë dhe më i nderuar se sa njeriu në fronin e Izraelit. Asgjë nuk e dëmton kishën sot, më shumë se sa një krishter që nuk është i ndershëm, veçanërisht kur është një besimtar që është aktiv në punën e Zotit. Por në botën e biznesit, ka një reputacion jo të mirë. Sedekia ishte i tillë dhe mesazhi i Ezekielit ishte një pilulë e hidhur për t'u kapërcyer nga robërit. Kur në të njëjtën kohë, profetët e rrem thoshnin: o sa mirë është atje tej në Jeruzalem. Lexojmë vargjet 17 deri 19. Fjala e Zotit mu drejtua akoma duke thënë: bir njeriu, ha bukën tënde me dridhtim dhe pije ujin tënd me shqetësim dhe me ankth. Do t'i thuash pastaj popullit të vendit. Kështu u thot Zoti, Zoti, banorve të Jeruzalemit në tokën e Izraelit. Do të han bukën e tyre në pikëllim. dhe do ta pin ujin e tyre në tmerr, sepse vendi i tyre do të zhvishet nga gjithë ato që ka për shkak të ligësisë së mbar njerëzve që banojnë aty. Ezekieli do të nxirrte tavolinën e tij jashtë në rrugë dhe do të ulej atje. Ai do të hante bukë duke u dridhur dhe do të pinte ujë me shqetësim dhe ankth. Pastaj njerëzit do të vinin tek ai dhe do t'i thoshnin: "Çfarë ka ndodhur me ty? A mos valli e ftohur? Apo e ke nga ajo që po ha?" Ezekieli do të jepte atyre njerëzve mesazhin e Zotit. Dua ta dini se çfarë po ndodh atje tej në Jeruzalem. Atje ka uri dhe frikë. Perëndia po shkatërron qytetin. Çfarë mesazhi të tmerrshëm që kishte ai për të dhënë? Lexojmë vargjet 22 dhe 23. Bir njeriu, çfarë është ajo e thënë për vendin e Izraelit, e cila pohon se ditët po zgjaten dhe çdo vegim paksohet? Prandaj u thuaj atyre: "Kështu thot Zoti, Zoti, unë do të bëj të pushoj kjo e thënë dhe të mos e përmendin më në Izrael." Bile u thuaj atyre: "Po afrohen ditët dhe realizimi i fjalës së çdo vegimi." Ezekieli po thot: "Zoti është treguar shumë i duruar, por tani kupa është mbushur. Robëria po vjen dhe Zoti nuk do të pres më." Prandaj u thuaj atyre: "Kështu thot Zoti, Zoti, asnjë nga fjalët e mia nuk do të shtyhet më, por fjala që unë do të shqiptoj do të realizohet, thot Zoti, Zoti." Të gjithë dhe u pëlqen të besojnë se e ardhmja do të jetë e bukur. Miku im, e vetmja gjë e bukur që ndodhet përpara nesh është fakti që një ditë Zoti Jezu Krisht do të nxjerrë kishën e vet nga bota. Kjo është e vetmja shpresë që kemi ne si besimtar. Kjo botë nuk do të bëhet më e mirë dhe ne nuk do të kemi paqe. Nga gjithë historia e regjistruar ka pasur vetëm 200 ose 300 vjet të asaj që mund të quhet paqe. Njeriu nuk po ndërton botën e re që ai po mendon. Ndërsa lëm prapa studimin në kapitullin e 12, më njëherë do të nisim studimin tonë në kapitullin e 13 në librin e Ezekielit. Në këtë kapitull kemi profecin kundër profetëve të rrem, pseudo profetëve dhe profeteshave. Vini re se këtu janë të përfshira edhe gratë. A keni vënë re se sa shumë kulte janë të themeluara nga gratë, apo se sa gratë rëndësishme marrin pjesë në to? Kjo mund të mos jetë shumë popullore, por në fakt ishte e vërtet si në kohën e Ezekielit, ashtu edhe në kohën tonë. Ezekieli vazhdon të jap fjalën e Zotit. Lexojmë tre vargjet e para në kapitullin e 13. Fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: "Bir njeriu, profetizo kundër profetëve të Izraelit që profetizojnë dhe u thuaj atyre që profetizojnë sipas zemrës së tyre. Dëgjoni fjalën e Zotit. Kështu thot Zoti, Zoti. Mirë profetët e pamend që ndjekin frymën e tyre duke mos parë asgjë." Cili ishte problemi? Këta profet profetizonin sipas zemrës së tyre. Perëndia pas mëshirë për atë person që qëndron në katedër dhe je pikpamjet e ti dhe jo fjallën e Zotit. Kuptohet që mund të ndodhë të bësh gabim në një interpretim. Madje edhe unë mund të kem bërë disa gabime. Gjithsesi më linit ju them se unë përpiqem të interpretoj fjallën e Zotit. Këta njërës thjesht po jepnin atë çfarë mendonin. Si të bësh miq? Si të ndikosh tek njerëzit? Mendimi pozitiv? Si të kesh siguri në veten tënde dhe të mendosh për veten si një person i mrekullueshëm dhe jo si një njeri që je në nevoj për hirin e Perëndis. Ky ishte mesazhi i tyre. Çdo gjë shkon vaj në Jeruzalem. Lexojmë vargjet 17 dhe 18. "Por tani ti bir njeriu, kthe fytyrën nga vajzat e popullit tënd që profetizojnë sipas zemrës së tyre dhe profetizo kundër tyre dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Mirë gratë që qepin ripa në të gjitha kyçet e dorës dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtrat. A besoni ju të gjuani shpirtrat e popullit tim dhe të shpëtoni jetën tuaj?" Ezekieli duhet u rezistonte profeteshave të rreme. "Kthe fytyrën nga vajzat e popullit tënd dhe profetizo kundër tyre. Tek Zanafila kapitulli 10, vargje 8 dhe 9, Nimrodi quhet një gjaktar i fuqishëm përpara Zotit. Në fakt ai ishte një gjaktar i shpirtrave të njerëzve. Të njëjtën gjë bëjnë edhe kultet e rreme, ato në fakt zëngjah shpirtrat e njerëzve. Këtu përfshiheshin edhe gratë. Tek letra e dytë e Pietrit, kapitulli 2 dhe vargu i parë, na thuhet: Por ka pasur edhe profet të rrem midis popullit, ashtu siç do të ketë midis jush mësues të rrem, të cilët do të fusin fshehurazi, herezi shkatërruese, dhe duke mohuar zotërinë që i bleu ata, do të tërheqin mbi vete një shkatërrim të shpejtë. Sot në fakt ka shumë gra që janë të përfshira në spiritualizëm, në mediume, tregues fati dhe shtrigëri. Edhe këtu në Tiranë ka disa. Mjerë gratë që qepin ripa në të gjitha kyçet e dorës, thot profeti Ezekiel. Këto gra po shpërndani nuska, disa gjëra të vogla të cilat vendosen nën kra për të mbrojtur nga sëmundjet apo nga ndonjë dëmtim, dhe bëjnë vela për kokat e çdo lartësie për të gjuajtur shpirtrat. Ato ju japin një shamimi të cilën janë lutur dhe për të cilën thonë se do t'ju shëroj. Miqtë mi, ajo çfarë shihni rreth rrotull sot nuk është e re. Ajo është po aq e vjetër sa dhe vetë raca njerëzore. Kur Ezekieli e denoncoi këtë gjë hapur në kohën e tij, kjo ishte fjala e Zotit dhe jo fjala e tij. Këtu kemi përfunduar kapitullin e 13. Tani së bashku do të nisim studimin në kapitullin e 14 në librin e Ezekielit. Profecia kundër idhujtarisë së pleqjve, vizioni i verës, njashmëria e Jeruzalemit me një bebe të braktisur, por të birësuar nga Zoti. Në këto vargje, Ezekieli do të bëjë thirrje pleqjve të Izraelit të pendohen. Unë kam vënë re se si gjatë testamentit të vjetër, ashtu edhe gjatë testamentit të ri. Pendesa është mesazhi i Zotit për njerëzit e tij, për ata që pretendojnë se i përkasin atij. Pendohuni dhe kthehuni tek Zoti. Ky do të jetë mesazhi i Ezekielit këtu. Lexojmë në vargun e parë. Pastaj erdhën tek unë disa pleqtë e Izraelit dhe u ulën përpara meje. Pleqtë erdhën tek Ezekieli. Ata ishin mjaft fetar. Ata ushtirën sikur donin të dëgjonin profetin. Kjo është një lloj sikur të vish në kishë me një Bibël të madhe nën krah dhe të shtirësh sikur do t'i shërbesh Zotit. Lexojmë vargun e dytë dhe të tretë. Atëherë fjala e Zotit mu drejtua duke thënë: Bir njeriu, këta njerëz kanë ngritur idhujt e tyre në zemrën e tyre dhe kanë vënë para tyre pengesën që i bën të bie në paudhësi. A do ta lë veten të konsultohem prej tyre? Në fakt, pleqt thanë: O vëlla, ne nuk adhurojmë idhuj. Ishte e vërtet që ata nuk bënin idhuj, por Zoti tha, këta njerëz kanë ngritur idhuj në zemrën e tyre. Samsoni ishte një person që pretendonte se ishte njeriu i Zotit. Fryma e Perëndis kishte ardhur tek ai disa herë. Flokët e tij ishin sekreti i fuqisë së tij. Por një ditë, kur ai u largua nga Zoti, nuk e dinte që fryma e Zotit ishte larguar prej tij. Ai kishte luajtur me mëkatin dhe në të njëjtën kohë donte të ishte njeriu i Zotit. Sa njerëz në kishë sot luajnë me mëkatin dhe mendojnë se po shpëtojnë pa u ndëshkuar. Miku im, ata nuk po shpëtojnë prej mëkatit. Gjykimi është i pashmangshëm. Ata mund të kryejnë shumë rituale fetare, duke vënë një maskë të rreme, por në fakt kanë idhuj në zemrat e tyre. Zoti i thotë Ezekielit se këta njerëz janë hipokrit. Ata pretendojnë sikur duan të dëgjojnë mesazhin e tij, por ata nuk e dëgjojnë as pak atë. Kur ai kthehet, ata i ngulin një thik pas shpine. Lexojmë në vargun e 4. Prandaj folu dhe u thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Zoti, cili do qoftë nga shtëpia e Izraelit, që ngre idhujt e tij në zemrën e tij, dhe vë përpara vetes pengesën që e bën të bjerë në paudhësi, dhe pastaj vjen tek profeti, do t'i përgjigjem unë, Zoti, lidhur me këtë, si pas morisë së idhujve të ti. Zoti thot se ai do t'i gjykoj këta njerëz. Zoti Jezus i quajti krerët fetar të kohës së tij hipokrit. Ai përdori atë fjalë të tmerrshme dhe të frikshme më shumë se kushdo tjetër. Ezekieli po u flet drejtuesve shpirtëror të popullit. Sa tragjike që është kjo. Perëndia do t'i gjykojë ata. Perëndia do ta gjykojë gjithmonë fen e rreme. Unë besoj se sa herë që një kish apo një individ largohet nga e vërteta, Perëndia e gjykon. Lexojmë në vargun e 6. Prandaj thuaj shtëpisë së Izraelit, kështu thot Zoti, Zoti. Konvertohuni, largohuni nga idhujt tuaj dhe hiqni fytyrën nga të gjitha gjërat tuaja të neveritshme. Perëndia tashmë ka thënë se këta njerëz janë hipokrit dhe se nuk janë të sinqert. Ata kanë idhuj në zemra dhe mëkat në jetët e tyre. Edhe një herë, dikush mund të thotë për Samsonin. Oa, nuk është kjo e tmerrshme për Samsonin. Do ta urreja të jetoja si ai njeri dhe të kisha atë gjykim që ra mbi të. Gjithsesi kam frikë se ka njerëz që ulen në stolat e kishës dhe megjithatë u pëlqen të jetojnë në mëkat. Të shijojnë frytet e mëkatit. Atë gjë që e dënojnë në anën e jashtme, është ajo gjë që zemrat e tyre do të donin të bënin. Kjo natyre vjetër që kemi, është e keqe. Por Zoti thot, pendohuni, e janë i tekun. A i është një mëshirëshëm me Izraelin. A i po u jep atyre një mundësi që të bëhen të sinqert, por ata nuk bëhen. Kjo në fakt vlezër ishte dhe drama e një populli të tërë, i cili jetoi për shumë shekuj në mosbindje të hapur përpara Perëndisë. Dhe kjo ishte arsyeja pse zemërimi dhe gjykimi i Perëndisë binte gjithmonë mbi ta. Por lavdi Perëndisë për Krishtin, birin e tij, i cili erdhi dhe në vendin ton, mori kryqin, mori vdekjen të cilën ne meritonim. Mbi kryq, Zoti Jezu Krisht mori gjykimin e Perëndisë për mëkatin tënd dhe mëkatin tim. Çfarë ngelet për të bërë pra? Besoni te Krishti. Merreni Jezusin në zemrën tuaj. Pranojeni atë si shpëtimtar dhe Zot. Dhe vendosini gjykimin e mëkateve tuaja tamam në të njëjtin vend ku Perëndia 2000 vjet më parë e vendosi, në trupin e Krishtit. Fjala e Zotit deklaron që nuk ka kurrfar dënimi për ata që janë në Krishtin dhe që ecin sipas frymës. Kështu pra vëllezër, duke pasur këto gjëra në mendje, kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. I kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e profetit Ezekiel do të ndjekim sërish në emisionin e herës së ardhshme. Perëndia derdh pasurisht dhe me bollëk paqen dhe bekimet e tij në jetën tuaj. Nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.